Awani Soundbites Plus,
rangkuman 5 berita tumpuan sepanjang minggu ini.
Susulan isu penceramah bebas dari India Zakir Naik, kerajaan akan meneliti semua aspek sebelum membuat sebarang keputusan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata Malaysia tidak akan dengan mudah bersetuju terhadap sebarang desakan sebelum membuat penilaian secara teliti. Baru-baru ini, beberapa portal berita melaporkan Zakir akan diekstradisi ke India, namun pihak peguam yang mewakili penceramah itu menafikan perkara berkenaan. Zakir meninggalkan India sejak tahun 2016 selepas beliau didakwa terbabit dengan kegiatan mempromosi aktiviti keganasan di negara itu. Kerajaan akan meneruskan rancangan untuk mengiktiraf sijil peperiksaan bersama UEC selaras manifesto Pakatan Harapan pada pilihan raya umum lepas. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik menegaskan pihaknya tidak akan membuat pusingan U atau dilihat flip-flop dalam perkara itu. Beliau berkata dalam harapan perkara tersebut tidak mempunyai percanggahan meskipun ditentang banyak pihak. Harapan sebelum ini memberi jaminan akan mengiktiraf UEC jika menang pilihan raya umum ke-14 yang mana langkah itu dilihat selaras dengan pendirian gabungan itu. Mazli sebelum ini menyatakan komitmen Kementerian Pendidikan tidak akan menggadaikan bangsa Melayu dan mengkaji secara holistik sebelum membuat keputusan berhubung pengiktirafan sijil tersebut. Kabinet bersetuju projek transit aliran ringan LRT3 diteruskan dengan kos akhir berjumlah RM16.63 bilion, iaitu 47% lebih rendah berbanding kos asal iaitu RM31.65 bilion dalam keputusan yang telah dibuat pada Rabu. Menerusi satu kenyataan media yang dikeluarkan Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata nilai kos akhir itu sekaligus dapat menjimatkan lebih RM15 bilion wang rakyat. Katanya kos keseluruhan itu termasuk tetapi tidak terhad kepada kos pakej kontrak kerja WPC, pengambilan tanah, pengurusan projek, fee perundingan, kos operasi, kos overhead, faedah pinjaman semasa pembinaan IDC dan kos lain yang berkaitan. Ahli perniagaan kontroversi yang dikaitkan dengan One Malaysia Development Berhad 1MDB, Low Teck Joe atau Joe Low, dipercayai telah meninggalkan Macau. Perkara itu telah pun disahkan Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun. Memetik laporan South China Morning Post, lokasi sebenar ahli perniagaan itu tidak dapat dipastikan. Sumber memberitahu Joe Low kini berada di China selepas melarikan diri dari Macau menggunakan kereta atau pesawat peribadi. Pihak berkuasa Malaysia sudah pun memohon bantuan Interpol untuk membawa pulang ahli perniagaan itu bagi membantu siasatan berhubung skandal rasuah berkaitan 1MDB. Notis merah polis antarabangsa Interpol telah dikeluarkan dan diharapkan negara berkenaan memberi maklum balas bagi mengesan di mana beliau berada. Selepas detik mendebarkan selama 17 hari, kesemua mangsa yang terperangkap di dalam Gua Tam Luang di Chiang Rai, Thailand sejak 23 Jun lalu berjaya dikeluarkan pasukan penyelamat. Semasa operasi menyelamat berlangsung selama seminggu, kira-kira 1,000 pegawai dan sukarelawan terdiri daripada rakyat Thailand serta warga asing telah bergilir-gilir bertugas sepanjang masa dalam percubaan mereka untuk mengeluarkan kumpulan 13 orang yang terperangkap itu. Pasukan penyelam dari Britain, Amerika Syarikat, Belanda dan Australia, pakar-pakar teknikal dari Jepun, China, Laos dan Kemboja turut hadir membantu operasi menyelamat yang berlanjutan selama seminggu itu. Operasi menyelamat turut mengorbankan seorang bekas penyelam SEAL Tentera Laut Diraja Thailand, Saman Kunan. Dalam operasi penuh mencabar, pasukan penyelamat perlu mengharungi laluan sempit dan air keruh di dalam gua itu sebelum menamatkan penderitaan pasukan bola sepak itu selama 17 hari dengan baki 4 lagi dikeluarkan dari gua itu pada Selasa. Operasi menyelamat ini mendapat perhatian pelbagai pihak termasuk pemimpin tertinggi kerajaan, jutawan Elon Musk dan penerbit-penerbit filem Hollywood.
Untuk laporan penuh, terus ke www.astroawani.com.
Awani Soundbites Plus,
rangkuman 5 berita tumpuan sepanjang minggu ini.